své sestry a milí bratři. Tedy největším darem našeho života je křest. Avšak křest automaticky neplodí důsledný křesťanský život, ani lidský. Ten je plodem naší vůle a vytrvalé snahy o spolupráci s tímto základním darem, který jsme dostali. Křest tedy můžeme snadno přirovnat počítači, který jsme dostali darem. Ale naučit se na něm pracovat, využívat jednotlivé programy, to už je věc naší síle. Pokud není křest výchovou, a zde tedy vidíme důležitost náboženské výchovy dětí od rodičů, pokud není křest tedy výchovou, anebo vlastním úsilím rozvíjen, může klidně zůstat neplodný. Tedy sice v našem životě existuje, ale člověk nerozvinul jeho potenci. Co tedy dělat, abychom ze křtu žili? Katolická cesta uskutečňování evangelia vychází z propojení různého celek, tedy z určité harmonie člověka. Vnímat nejen duši, ale též tělo, všímat si rozumu, vůle a citu, pojímat člověka v jeho individualitě a zároveň v mnohosti vztahu. Naše duše, tělo, základní lidské schopnosti a mezilidské vztahy jsou ve skutečnosti propojeny jako spojené nádoby. Pravá katolická spiritualita je tedy komplexním pohledem na život člověka. Vede tedy k opravdové vnitřní lidské harmonii. Jak tedy rozvíjet se? Jistě, základem našeho života je Boží milost. Bez ní by vše ostatní bylo pouhým lidským cvikem a vlastně jenom pouhou lidskou neuskutečnitelnou touhou. Po křtu ale máme na to žít skutečně kvalitní život. Tedy za prvé oblast rozumu. Pravá moudrost, pravá rozumnost nespočívá v množství informací, které nosíme v hlavě. Jedná se, jak řekl velice pěkně Jan Pavel II., o dar Ducha Svatého, o světlo, díky kterému duše získává intimní blízkost Božím věcem a zakouší její chuť. Tedy pravá moudrost je schopnost pronikat do věcí a do pochopení Božích záměrů. Je jasné, že ji získáváme nejenom tedy studiem, ale živou vírou, modlitbou, dialogem s druhými a také životem podle evangelia, podle víry. Dodejme jim poznámku, že tak jako roste naše vzdělání ve světské oblasti, tak by mělo také růst i v oblasti náboženské. Svatý Izidor Sevilský napsal kolem 6. století. Ten, kdo nechává dar rozumu, který dostal od Boha ležet ladem, uvaluje na sebe odsouzení, protože darem, který dostal, pohrdá a hřeší leností. Za druhé, oblast vůle. Jsme dnes vychováváni především stylem mít vše hned, na nic nečekat, vše jen emotivně přijímat a prožívat. Mít ale pevnou, vysvědčenou vůli ve skutečnosti znamená být schopen dobra. Vytrvat v dobrém a překonávat jednotlivé překážky. Cvičit vůli je tedy jedna ze schopností, které v sobě musíme skutečně dnes rozvíjet, a to zvláště v mladých lidech, jinak budou neschopní života. A jak se vůle cvičí? Malými konkrétními předsevzetími, například danými z neděle na neděli. A pak každý večer během týdne si zpytování svědomí zkontrolovat, za toto konkrétní předsevzetí jsem naplnil nebo ne. Kdo má totiž pevnou vůli, ten má nakročeno k tomu, aby byl snostným člověkem. Tedy člověkem, který má snadnost dobru, který má dobré návyky, který, jak říká velice pěkně svatý Tomáš Akvinský, dokáže správně užívat svobodu. Běžně se jako základní lidské, tedy přirozené snosti, které člověk může nacvičit, uvádí 4. Moudrost, mírnost, statečnost a spravedlnost. Tak moudrost a rozvážnost. přirozeně moudrý je ten, kdo nespoléhá jen a jen na sebe, kdo se tedy vzdělává, naslouchá zkušeným, pečlivě se rozhoduje, učí se rozpoznávat nejrůznější své myšlenky, poznávat sám sebe a cílevědomě se zbavuje svých špatných vlastností a dobré zvyšlečkuje. Mírnost nebo zdrženlivost jedná se o cnost, o schopnost ovládat své vášně, které nás často strhávají z nerozumnosti a nebo ke hříchu. Mírnost udržuje nejrůznější rozměry osoby člověka v harmonii, v rovnováze, tedy rozum, vůli, cit, osobní individualitu i vztahy, tělo i ducha. Bez správné míry se člověk stává často vychýleným, jednostranným a tedy křesťanství se stává karikaturou evangelia. A pak statečnost nebo vytrvalost. Jedná se o schopnost překonávat překážky, které se člověku staví do cesty v životě. O vytrvalost v dobrém rozhodnutí, o určitou přísnost na sebe sama. Kdo je statečný, nenechá se zlomit svým neúspěchem. Když kardinál Tomášek, který byl vynikajícím pedagogem, hovoří o sebeovládání, definuje ho jako otužování vůle. Spravedlnost. Poslední ze čtveřice hlavních přirozených cností znamená, že druhým, člověku i Bohu, dáváme to, co jim patří. Jedná se tedy vůči druhým o základní míru lásky. Bez spravedlnosti není lásky. Měli bychom tedy být schopní každý večer při zpytování svědomí najít konkrétní skutky, které jsme udělali vědomě z lásky vůči manželce, manželovi, dětem, vůči druhým lidem, kteří jsou okolo nás. A pak vůči Bohu spravedlnost představuje schopnost člověka najít si alespoň základní čas pro setkání se svým milujícím stvořitelem v modlitbě. Tolik tedy o základních cnostech. Jen dodejme, že velice těžko může pozvedat svůj život k mystice a ke svatosti ten, kdo nedokáže poručit sám sobě, komu chybí základní lidské cnosti. Za třetí oblast citu. Víme, že cit je velice vratká schopnost člověka a velice často není dobrým ukazatelem, ba naopak. Ale zároveň prožitek radosti z víry, prožitek radosti z Boha je také důležitý. Nesmí jít ale jen o vnější vybuzenou radost, ale o skutečně vnitřní a hluboké duchovní zakoušení. Ku podivu ze zkušeností můžeme říci, že my lidé takovýto okamžik často zakoušíme uprostřed utrpení. A nebo mladí lidé velice často na různých velkých setkáních. Cit je také mimo jiné třeba rozvíjet, a to i prostřednictvím vnímání umění a krásy. A pak máme za čtvrté oblast tělesnou. Víme, že naše tělo je chrámem Ducha Svatého. Jistě neměli bychom sloužit pohodlnosti těla, jak se tedy často dnes stává. Ale také tělo zbytečně neničit. Neseme odpovědnost za to, abychom moudře a přiměřeně o zdraví svého těla pečovali, učili se odpočívat, nepřepínali své síly, léčili se, když je třeba a tak dále. V tomto ohledu je třeba se také zmínit o tom, že člověk, který je skutečně proniknutý Bohem, vytváří kolem sebe určité harmonické prostředí a novou evangelní kulturu. Záleží tedy na tom, jak vypadá náš byt. Nemám tedy na mysli na to, jak bohatě je zařízen, ale zda vyzařuje určitou prostotu a vnitřní harmonii. A podobně se to týká i našeho oblečení. A pak se jedná o to, jak se bavíme, jak trávíme čas s rodinou, jak trávíme volný čas s dětmi. Je z našeho života běžně poznat, že žijeme jinou kulturu než většinová společnost? No a k tomu všemu ještě existuje jedna oblast, která se týká pochopení tělesné oblasti našeho života. Souvisí velice s naším tělem. Jedná se totiž o víru, že smysl má i nemoc a nakonec i naše smrt. Za páté, oblast duchovní. Hovořili jsme doteďka vlastně o přirozených cnostech, které lze nacvičit. Pochopitelně ale vše se nacvičit v našem životě nedá. Hraním na klavír se nikdo bez zvláštního nadání nestane Beethovenem. Ale ani Beethoven by nebyl tím, čím byl, kdyby své nadání nerozvíjel. Z toho tedy vyplývá, že v našem životě existují nadpřirozené cnosti, tedy jakési nadání, které člověk nemůže získat svou pílí, ale může přijmout od Pána Boha jako dar. Jedná se tedy především o nadpřirozené cnosti víry, naděje a lásky, které také ale musíme rozvíjet. Jak bychom tedy odpověděli na otázky typu, kdy se naposledy modlila za víru, naději a lásku pro svůj život nebo pro někoho druhého? Co jsi vědomě udělal nebo udělala v minulém týdnu pro rozvoj své víry? Mohli bychom uvádět mnoho konkrétních duchovních nástrojů, které máme k dispozici. Četba písma svatého, časté přijímání svátosti eucharistie a svátosti smíření, využívání odpustků, modlitba osobní i společná, duchovní vedení. No a šestou oblastí je oblast mezilidských vztahů a život uprostřed církve. Tomu se budeme věnovat až příští neděli. Tedy to, co jsem doteďka řekl, můžeme se na to pro lepší pochopení podívat ještě z druhé strany. Každý z nás totiž ve svém životě nosíme různé stíny. Jednomu se potí ruce, druhý se bojí vystoupit na veřejnosti, třetí je nějak nemocný, někdo je více zlostný, někdo zase přecitlivělý. Ve svých rodinách máme různé zádrhele. Náš život je poznamenán všelijakými nedostatky, neschopnostmi, omezeními, prostě nejrůznějšími kříži, které jsou často také ukryté před očima druhých. Řešení? Vidíme, že podle toho, co jsme doteďka řekli, nebude vůbec snadné a hlavně ne jednoduché. V podstatě ho můžeme shrnout do těchto bodů, tedy za A, přirozená část řešení. Je třeba využívat rozumně lidských přirozených schopností a možností a prostředků, aby byl náš život po lidské stránce v pořádku. Například využívat základní pravidla managementu. Nebo pokud je třeba vyhledat solidního odborníka, lékaře, psychologa, psychiatra. Tak příklad. Jakmile se v našem životě dostaví pocit, že náš život je jako jízda vlakem, kde ten vlak letí, my nevíme kam a proč, tak je nejvyšší čas zastavit, celý svůj život si probrat, přehodnotit, zjistit, co vypustíme, co dělat nebudeme, co podstatného nám v životě chybí. Rozhodnout se pro změnu svého života. A pak tedy zabe duchovní část řešení. Tu si můžeme ve skutečnosti přiblížit ve třech větách evangelia. Tak ta první. Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj mě. Je třeba přijímat z rukou Boží všechny kříže, které se nás dotýkají a jejich přece hodí. Nic se neděje v našem životě zbytečně. I vše to bolestné má ve skutečnosti v Boží lásce smysl. Touha nemocného tedy po uzdravení je jistě dobrá. Modlit se za uzdravení je jistě hodné, ale zároveň, jak velice pěkně píše Jan Pavel II. V listu o smyslu lidského utrpení, má také utrpení jiné rozměry, má povahu zkoušky, ale je-li tedy přijato v důvěře v Ježíše ukřižovaného, tak člověka očišťuje, vede k pochopení spasitelného významu utrpení a hlouběji propojuje nás na život s Kristem. A konec konců také utrpení provokuje lásku v druhých lidech. Druhá věta. Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle. Skutky, které děláme vědomě z lásky, pomáhají nejenom druhým, ale promění a léčí vnáší světlo i do našeho samotného života. A třetí věta. Nedělejte si starosti o zítřek. Zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má do svého trápení. Žijte tedy přítomnost. Minulost vložit do Božího milosrdenství, budoucnost do jeho lásky. A v přítomnosti konat to, co je vůle Boží. Svatí o tom velice často psali, například svatá Terezie z Lizie. Ty víš, Bože, že k tomu, abych tě na této zemi milovala, nemám nic jiného než dnešek. Ze všeho, co jsme tedy řekli, vyplývá, že jakmile přijde ke zkušenému duchovnímu vůdci člověk se svými problémy, ten se tedy nejprve snaží zjistit okolnosti a pak hledá celé své řešení. Zkratkovitost by byla totiž nepoctivá, protože totiž neexistuje. Jsme lidé, a proto skutečné řešení našich životních problémů obsahuje většinou více rozměrů. Nejsme totiž pouze duchovní bytosti, ale také tělesné. Nežijeme osamoceně, ale ve spleti různých stavů. O tom ještě pojednáme příště. Nejsme jenom cit, ale také vůle a rozum. Nelze tedy opomíjet psychologické řešení, přínos odborné terapie, nějakou odbornou lékařskou pomoc. Nelze se totiž v našem životě upnout jen k řešení duchovního charakteru, což může mít podobu jenom doporučení modlete se vytrvale, nebo upnutí se na výlučně pouze duchovní uzdravení, nebo čina v poslední době populární uzdravování rodových kořenů. Stejně tak zdaleka ne vše lze vyřešit jenom exorcismem. Je to daleko složitější. A na druhé straně, poctivý psycholog či psychiatr, lékař, bude muset mnohdy také uznat, že ne vše je v jeho kompetenci a doporučit pacientovi vyhledat duchovní pomoc. A pak ještě na úplný závěr. Kolik problémů, nemocí a těžkostí Bůh nikdy v našem životě neuzdraví. Nakonec zemřeme. Proč? Protože Bůh je dobrý. A protože ví, že pro Boží království, nebo pro nás samotné, má mnohdy cenu trpělivé nesení kříže. Řekl to pán Ježíš dosti jasně svatému apoštolu Pavlovi. Stačí si moje milost, protože síla se tím zřejmě projeví ve slabosti.